K100 með þér á Þorláksmessu, Þór og Bolli á morgun vaktinni.
Já, maður finnur svona að heila Þorlákur alveg að
færa. Hellast yfir þig.
Já,
yfir mig. Að skata? Nei, þú veit
Nei,
að fara
ekki
að skötu
í dag. Nei, það ekki skata. Nei. Það nú margir að fara í skötu,
við
ekki rætt skötu. Við
ekki búin að ræða neitt skötuna, sko.
Nei.
En já, það eru væntanlega margir sem ætla að fá sér skötu í tilhæmi dagsins.
Já.
En ég hef ekki verið með mikil skötu maður gegnum tíðina.
Nei, ég ætlaði nú að fara að ræða jóla, sko, fá ráð frá hlustendum.
Já.
Hvað, hérna, hvað svona jólamynd er möst
já.
Um jólin, já, einhver svona jólamynd.
Er það ekki?
Nei, það svona, ég veit ekki, Deck the Halls.
Svona, Deck
sá,
the Halls?
Ég sá eitthvað neginn hulstrað að henni og hugsaði hvort ég ætti ekki að horfa hana og Berglind bara, það voru sömu við.
Ég skil það við.
Hún sagði, Deck the Halls, akkurru. Ég bara, það ekki klassari, bara klassík. Hún voru að grinn sem meðast það svolítið svona barnalegt. Svo bara fundu ekki ykkur jólamyndu og hún byrjuð að horfa á office þættin alltaf.
Já, ok. 571-11-11, hvaða jólamynd er algjört mörst?
Já, ég það bara hjálp, Já. Basically, sko.
Það eru þetta, ég googlaði þetta aðeins.
Já.
Það eru þetta Love Actually, hún fær voða góða dóma.
Hún er góð, sko.
Já, já. Die Hard.
Já, ég skil það
konceptið. Svo það The Holiday já,
hún er svolítið krútleg
já, Jingle All The Way
Máli þú veist þessu Holiday ég horfði hana bara síðustu jól
já.
Svo stutt síði sá
já, en þú veist það gott að horfa hver jól K100
já, góð
dag góða dag
gleðan Þorlá
það segir ég gott
já, gott
herðu
já.
Ég sá reyndar ég ætla að segja ég sá reyndar ógeðlega gott
hérna
komment að maður ætti fyrst að horfa á Love Actually
já.
Og síðan á þetta Die Hard það sem Alan Ritzman eða hann að Ritzman eða hvað sem hann eitthvað er í vegna þess að þú veit hann sveik náttúrulega emmu sko í Love Actually og svo fær hann náttúrulega bara sitt karma bætið yes.
Akkurat það er mjög góð punktur
já, ef þú veit að ég á hann ekki en ég stál honum
já, akkurat
hann er það sko Já, annars það hérna National Lampoon's
Já
Christmas Holiday, það bara
Það grínmynd
Christmas Vacation, það er jólamyndin mín sko
Christmas Vacation
Já, það er, já
Er það sem bara, keppa við að hérna, skreita húsið?
Já, hann að skreita húsið sitt og að landa í alls konar vandræðum að fá fjölskylduna
til sín Og býð eftir bónusnum og já, allt þetta sko.
Já, ég er gaman eitthvað svona, þetta fólk er að klikka dettanir og það ekki leiðlum ágræni
Chevy Chase er alveg þarna í aðalmyndurki sko.
Svo það náttúrulega grint
Já,
hún er rosa góð sko.
Það bara, já og hérna
Ég bara séð hann svo þetta,
Já, en veit að hún er bara jólin skilur við, þetta bara það svo marga jólumyndir sem maður getur hótt
á Já, grein
Svo það náttúrulega Polar Express
Já,
það.
Ég hef ekki séð hana.
Ég
byrjaði henni. Já, ég
hef
ekki
séð
hana.
Já, það kíkja á hana.
Hún er ágætt, sko, já. Hún er öðruvísi, en hún er mjög vel gerð og
flott. Já.
Ég þarf að fara að skoða mín mál eitthvað. Já. Ég held ég taki Christmas Vacation.
Já, ég mæli með því.
Já, en ég tek Deck the Halls með leið svo skrampi
vel á kápuna. Ég veist það mjög skrítið, ég veit ég ekki hvað mynda er eins og, sko. En það er það ekki klassi.
En allan að þá ég, maður situr bara yfir þessum myndum, sko, þetta er bara gaman.
Það er bara málið,
þarf maður ekki að taka listan.
Þarf maður ekki að drekka svolítið á púrtunni svo maður nenni að horfa á þetta?
Nei.
Nei.
Ertu jólagrind?
Nei, ég elska jólin, ég bara, þú veist, stundum finnst mér þessa myndi svo rosalega þunnar eitthvað.
Já, Christmas Vacation.
Ég tek hana.
Já,
er það ekki? Það komið niður staðið þetta
maður.
Takk fyrir
þið.
Takk,
bye.